Tempo como cada semana para Galcentur. Hoxe xoves tamén repasamos citas de interese turístico, lugares do país que visitar, acontecementos tamén salientables, como a sempre, unha semana máis outro lado da liña telefónica, Belén Carballo, para contárnoslo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos acompañar. Hoxe imonos ata unha cita que cada ano ten lugar con moita afluencia de público, neste caso en Mondoñedo.
Pois sí, imonos ir á festa de San Lucas, ou a feira de San Lucas, que é unha festa xa moi antiga, que dende a Idade Media vense levando a cabo todos os anos sen falta, non? Remóntase a 1556, cando o rei de Galiza, Alfonso VII, lle concede o honor de ser unha vila, de ser unha cidade a Mondoñedo, e unha festa de 8 días, que hoxendía xa quedan en menos, en 5 solo.
Con todo, segue a ser pois unha festa tamén con moito público. Falábamos aí atrás de festas tamén de interese turístico, con moita presenza de público, como a festa do marisco, por exemplo, as festas gastronómicas en Galicia. E penso que fora de Galicia teñen sempre moi o tirón. Pero neste caso falamos dunha feira pois con moita máis tradición, cun arraigo tamén cultural nesa zona de Lugo, non?
Pois sí, como decíamos, ser unha festa xa que se ven celebrando a Idade Media, e feira tamén de gando, sobre todo cabalar, pois é unha cita ineludible para a zona do norte. Temos que ter en conta que Mondoñedo é a capital da Mariña Lucense, por tanto, esa feira é unha feira moi grande, non, para o norte de Galicia. É unha festa, ao final, non, tamén. Comeza hoxe, aparte, se alguén ten días libres, que aproveite e que marcha a Mondoñedo porque esperan 5 días de festas. E sobre todo a xente que lle gusten os cabalos, non? É unha feira moi importante cabalar a nivel galego. E hoxe xa comeza a unha, dentro de un anaco, xa vai comezar con que pa que comece unha festa en Galicia que hai que botar, pois bombas de palenque. Aí empezará a festa e van sonar as campás maiores da catedral anunciando, non, este inicio. Haberá xa no mediodía un xantar baile, ás 6 da tarde baixan xa os cabalos, atravesan todas as rúas de Mondoñedo, esas rúas medievais de Mondoñedo ata chegar á feira, non? De feito, só é retransmitirlo a la televisión de Galicia, ¿eh? Se alguén quere miralo, porque eu alguna vez xa teño visto imágenes desta festa, nunca vivín en directo, é unha das que teño pendentes, ¿no? Na xenda esta que temos particular de que cousas facer, ir unha vez na vida, polo menos, a festa e feira de San Lucas. Entón, nada, temos aí xa, hoxe, que baixan xa os cabalos, son cabalos salvaxes que se supón que son descendentes esos cabalos celtas, non, que vivían en liberdade, que vivían nos montes da comarca, no Xistral, na Serra do Xistral, non? E nada, pasan os cabalos, pasan incluso por diante da catedral, e comenzará xa o pregón das festas, será xa as 9:15, se lle sigue rendindo unha ofrenda foral a Mariscal Pardo de Cela, que en algunha ocasión xa falei del no programa, que é nativo de alí, de Mondoñedo, que foi asesinado, non, na época das guerras irmandiñas. Se sigue facendo unha ofrenda floral a día de hoxe. E nada, xa pola noite verbena. Mañán continúa ca gran feira tradicional de Gando Cabalar. Ás 8 da mañán xa abre o campo da feira para eses amantes dos cabalos. É unha cita que non poden perder. E despois, nada, ao longo do día, pois nada, sesións vermú, gaitas. Pola tarde é o interesante, non? Hai concurso de andadura galega libre no recinto da granxa, modalidades serranas, modalidade chapeada, e nada, pois haberá premios tamén, moi, pois é interesante, non? Ver como, non, son domados eses cabalos, non, por os grandes xinetes. Verbena, por suposto, e despois ás 11 da noite un espectáculo de doma nocturna, non, na zona na Praza da Catedral. E ás 11 da noite un DJ. E o sábado temos incluso pois un festival intercéltico. Temos que ter en conta que Mondoñedo é un, digamos, unha capital dos mundos celtas, non? Porque por esa vinculación que ten con cos bretóns, non? De feito, ao cabeza de cartel do Festival Intercéltico está un grupo bretón, Wendal. O grupo bretón Wendal será o cabeza de cartel, non, deste Festival Intercéltico, unindo, non, aínda a tradición céltica co mundo bretón de Mondoñedo. E tamén estará Xavier Díaz e Adufeiras, Bras Rodríguez, Lunasa. Entón, nada. E o interesante tamén do sábado é a proxección videomapping que se vai facer nas fachadas da catedral, esas proxeccións que se fan agora audiovisuais, non, nas fachadas. E hai varias, non? Contanse con varias ao longo da tarde. A ver, a primeiro, unha conmemorando o 800 aniversario da construción da catedral, que está é as 9:15. Despois haberá outra ás 11, que a San Lucas como patrimonio material. Temos que ter en conta que esta feira e agora que tamén festa, non, forma parte do noso patrimonio material galego. Pois haberá, pois é unha proxección sobre esta feira. E despois ás 12:30 haberá outra vez a proxección, e aí intercéltico a San Lucas no camiño. Temos que ter en conta tamén que Mondoñedo forma parte unha parada, non, importante no camiño norte que vai a Santiago, que vende dende Francia atravesando Euskadi, Cantabria, Asturias, atravesando todas esas países celtas, non? Que chega a Mondoñedo por medio dese camiño norte, non, para chegar a Santiago. Por tanto, nada, se temos, non temos nada que facer este fin de semana, o sábado ainda estamos a tempo de chegarnos a Mondoñedo e disfrutar, non, dos cabalos, desas proxeccións videomapping na fachada da catedral. A parte da catedral é unha catedral iniciada na época medieval, despois con influencia románica, por tanto, gótica e incluso barroca, non? Preside, digamos, o que é o centro dese casco bello. Aproveitando esas grandes paredes de granito galego, non? Proxectarase ese videomapping.
Pois eu penso que Mondoñedo é unha cita obrigada, non? Na xenda de calquera que queira coñecer, non? Galicia, sen dúbida, é unha cidade, unha vila, non, que alberga moitísima historia, que ten moito encanto, con ese casco histórico, cunha gran tradición cultural, tamén gastronómica, pero igual facelo, non, nesta feira da San Lucas, pois é aínda mellor, non, porque podemos gozar non só dese casco histórico de Mondoñedo, de toda a súa oferta cultural e gastronómica, senón tamén pois de algo tan espectacular e que igual estamos pouco afeitos a ver, como é o gando, non? Sobre todo ese gando cabalar, esas reses, non, que sen dúbida van chamar moito a atención de público adulto e de público infantil, e se ademais podemos ver espectáculos de doma, concursos, pois bueno, penso que é unha boa oportunidade, non, para chegarse ata esa Mariña Lucense, para chegarse ata Mondoñedo, disfrutar pois de toda esta programación que xa arranca hoxe, penso que continúa até o domingo, e ademais de toda a contorno, non, de Mondoñedo e de todo o que ofrece, non só estes días que están en festa, sino ao longo de todo o ano.
Pois sí, aparte de eso, como decía anteriormente, os amantes dos cabalos é unha gran oportunidade, non, de achegarnos. O sábado pola mañán hai concursos morfolóxicos de cabalos, éguas, pero de pura raza galega, non? Entón, ao longo de toda esa mañán hai eses concursos, para sobre todo para sementais, para éguas, maiores todos de 3 anos. O domingo, inda tamén, hai algunha actividade relacionada cos cabalos. E nada, disfrutar de música, podemos disfrutar de cabezudos que van a sair polas rúas medievais de Mondoñedo, dos cabalos, que sempre é impresionante, non? Velos, non? Esas aparte esas éguas, non, que din, como din eles, que veñen da época celta, non, que é a raza galega que vive inda salvaxe no monte, non, en poucos sitios do mundo seguimos conserva, como en Galicia síguese conservando eses caballos salvaxes no monte, non. E despois se nos apetece tamén perdernos un pouco na natureza e sair do bullicio do que é da cidade de Mondoñedo e da festa da feira, pois podemos nos perder, non, pola Serra do Sistral. Hai varias rutas, a ruta da Fragabella, a ruta das Rochas, a ruta dos Baus, a ruta da Auga, todas señalizadas, en la que nos podemos perder porque esta zona también forma parte del lugar de interés comunitario, Espacio LIC, también está incluido en la red Natura 2000, por tanto, Mondoñedo es un lugar de ríos, regatos e regos. Temos tamén a Cova do Rei Centolo, que unha vez lle dedicamos un programa especial, na que podamos, temos aí moi pertiños, pero o que único que este fin de semana veñen chuvias non é un, digamos, un fin de semana ideal, non, para visitar a Cova do Rei Centolo, pero bueno, que se non pode ser este fin de semana que outro, que anotemos a nosa xenda que Mondoñedo nos ofrece pois moitas cousas que facer, estamos aparte ao lado da Mariña, temos a gran praia das catedrais ao lado tamén.
Pois sen dúbida, non? A Mariña Lucense é un lugar privilexiado dos moitos que temos en Galicia. Aquí dende as Rías Baixas, pois igual nos queda un pouquiño máis lonxe, pero bueno, para unha fin de semana é tamén un bo destino. E se aproveitamos que ademais na súa capital, en Mondoñedo, están en festas, pois iso, para aqueles que lle gusten os cabalos, os que lle gusten as feiras tradicionais ou os amantes da música celta, non? Porque ese festival intercéltico con entrada totalmente de balde que se celebra tamén en Mondoñedo este sábado paga ben a pena, non? Wendal, Xavier Díaz, como decías, Sebra Rodrigo, pois un concerto de seguro que vai a deixar encantados, non? Os amantes deste tipo de música. Así que é unha festa que ten un pouco de todo e tamén falando de Mondoñedo, non podemos esquecer tampouco a gastronomía da zona, non? Que é outro dos grandes atractivos.
Sobre todo a gran tarta de Mondoñedo, feita famosa, seguro que moitos ointes se acordan de O Rei das Tartas, non? Esa tarta que recolle incluso Álvaro Cunqueiro, que é un persoeiro de aquí, de Mondoñedo, pois no seu libro de cociña galega, aí a recoñecía, non? Aí a recollía e que se di que xa é unha tarta que ven unha receita da época medieval, non? Entón, pois nada, desfrutar un trociño de tarta, que tamén ás veces merecémonos un pouco de doce.
Pois seguro que sí, esa feira a San Lucas en Mondoñedo que se celebra dende 1156, eu non sei se é das máis antigas, pero sen dúbida debe ser, non? Das que se celebran en Galicia dende esa época medieval que se sigue a celebrar ademais nese mesmo entorno, non? Nese casco histórico medieval, na Praza da Catedral, onde se fan moitas das actividades, unha catedral, pois bueno, que testemunha, non? Tamén da historia de Mondoñedo e que segue a ser protagonista das actividades que aínda se fan a día de hoxe, non? O patrimonio histórico e arquitectónico, tamén o servizo dos veciños, das veciñas e dos visitantes, así que a historia, a festa, a celebración, non? Que se aúna en Mondoñedo estes días, tamén coas novas tecnoloxías, con esas proxeccións, non? Das que nos falabas, que sen dúbida serán tamén un dos grandes atrativos destas festas, así que xa o saben, apunten na súa xenda visitar Mondoñedo, se non pode ser esta fin de semana, aproveitando esa festa a San Lucas, calquera outro día do ano de seguro que tamén é moi axeitado para visitar esta zona, así que xa o saben, apunten na súa xenda. Belén Carballo, moitísimas grazas por contárnolo.
Gracias a vos. Un saúdo para todas e todos.
Unha aperta.